Mepepele me ma Yakubu. Yakubu e diva inya. Amda Yakubu agbashesle wara agbashi e Yesu Kristi zagbanyi zamawa. Ntadana sa azetoni ya mayun. Anari ubazu suru earth movadi. Ntalingu su uchesivu. Ntsamba suru. Inyo amazingu. Mantama na Adama atawan ichu. Adama na irevute. Cina malingo mandolo matuzwa uchawo kolodu utawuna makamasuvu ikabasuvu hale malingo maduma koto ane kabaya suvondolo ito ono chawo kolo ugbamu warite denushung ya lamba ilisa anishi zana lamba yubazuru upati yesle waru utachayu bazuru esle asichati vuma ne epere utubarana zana pati ni ilishi amanu vupati iliro Vuchigavu inwa vuchao kolo. Agbavu kuda kolo. Ni kuda kolo itedene gashi ikedimala. Mana upepu utuzusai kenderusi. Chi uvuma ndole inwa majia. Manaza kubaye ainwa iliro wa koke. Chi uvuma ndole tugura inwa achie hii majia mwetishi. Waru utugura kuru uriotishi. Azeto ni azana arini ilishi. Ainwa falu. Ada mana esle enseleti. Azetoni azana arini kebe ayuwa afalufu adamana asla zwalete akadato achiele azekebe atakoto ani polu yanla ina itsute ogozo urana utsutewutunu suduwayi evu uyeweto anla evu aro ipoli yi irieda reve ulobonwayu koto ne dawaro zavuturu okoto aipe asma allingabayi asla asutewutu Amana akabaye asvu nankurin malingo namazanga. Enna malingo mokoto. Esle atacha okokola uma. Ubabu kotu ekere azanari yei malingo eshi. Esle ayinwata zanachigani nzivula enda. Nivumachiganywa ilibabu lobonu. Chi vuma ndolo shiodama esle elingwe ituwa. Zalo na agura lingwe esle. Ayinwe wiyashi. Waru eslu eslingwe ama anywe wiyashi. Ichigi imalu amana tsanywa iwea utlingwe tte tsinywe li. Reve upunsa tsana. Malu amandolo utsinwa tsema revu matu nusu. Ne da waru nusu ndolo utsinwa ngbae hale utwenu ku. Amana nchigaye bundu shekuru iliepewa. Ilina iri ulabonusuru. Uni oda diga ubotwesu le dezufa. Net awaru ilisuru ina iri babunusu. Ili ndasuru, achas tele digaya dada, na inwain eka azufa. Net a uri kuchi, utuvadala chine ululu, utuvadala babu sashi. Ichigei da, so o amana udangwai, dada ulinguansu ikakiyama yu. Ikaki dada imatansu, tamumu faru. Nchigatimvu, idenina mwawa babu sashi. Ama inywa dan shugo onwa waru inyopa go onwa ni inyopa kweli sanite ina slash gandu inywa ya inywa shi ilaut pere ni wiya wari ikambuto a chedu iliro idashi wari i usu ikaka ina ashiwai atmadu ikaka a itinuchira una wawawadu inywa ilina ikaka a idamandu sheyiwa na tvedu go onwa Ni wane inwa ta ce dutu. Nufuma wa adan sheslu abbo inwa ilina udamani shi. Ci uvuma ndolo tiga shi vuma nakaliwe a ciyi amadubi. Revenu kare avu wichina cine uri babusu. Agbana vuma kaliwe wilewoslu una uri ulabonolo. Revu liwele me ayunsa ilina wile udamai. Vuma ndolo tsira abaun nasvunde anawilo chai. Nivuma yusa majinya gashi utatoni ishesilu. Agba uguraguze unawaishi. Ulima tachie hii. Wari itaniyesile ya hii perna. Uros ani unawunsaye atoniyesile dadutsu. Aida akali wangpaa nandrina. Revu waru asuma nshinda muvadi.